a vernos, marica, nantrón de viñeras, a festa do xeixo na beira do mar.
A voz emblemática da literatura galega, símbolo do rexurdimento cultural do século XIX, primeiro grande paso cualitativo cara á madurez poética de Galicia. Son definicións de Rosalía de Castro, a autora de Cantares Gallegos. Segundo Manuel Pérez Grueiro, no prólogo da biografía de Rosalía de Castro, elaborada por Antonio Vázquez Rey, este erudito investigou a posibilidade de que Rosalía de Castro tivera visitado nalgúnha ocasión a fábrica de tecidos do Seixo, cousa da que non obtivo probas fidedignas. A estancia no Seixo podería terse producido entre 1859 e 1860, segundo apunta Vázquez Rey. Había comentarios no Seixo que falaban do recordo da visita de Rosalía, pero Vázquez Rey non puxo nada por escrito. Era un home moi metódico e ata que non tiña probas definitivas non levaba as teorías ao papel, segundo Pérez Grueiro.
Sí, él non tiña probas, digamos, definitivas, pero sí había comentarios na vila de que alguén decía que o seu pai, o seu non sei que, vira a Rosalía a visitar os parentes na mesma fábrica onde vivía Vázquez coa súa muller.
O cronista de Neda creía que Rosalía de Castro coñeceu ao seu pai, ao sacerdote José Martínez Biojo. Xa casada con Murguía, foi no visitar a padrón e presentoulle a filla.
Sí, xa conocía, sí. Lo que pasa é que el, digamos, collía con moito cuidado, que non estaba seguro, digamos, non o poñía no papel, digamos. El, sí, oralmente decía, bueno, esto era así, era esta cousa. Él pensaba incluso, porque después hai outros que tamén o din, que Rosalía e seu pai coñecernos en algún momento determinado, seguramente cando ela volveu de Madrid xa casada con Murguía e coa filla, en ese momento el pensaba que foi a presentarle seu pai a neta, digamos, a súa filla.
O sobrinho de Vázquez Rey, Jerónimo Bouza, afirma categórico nun artigo da revista Beira Mar que en torno a 1860 Rosalía de Castro pasou uns días na fábrica do Seixo. A estancia coincidiu coas festas do patrón e estaba xustificada polo parentesco da escritora co anterior propietario dos terreos, José Ramón de Castro e Montenegro. Segundo Bouza, a filla de Rosalía, Gala Murguía, confirmoulle ante Antonio Vázquez Rey que a poeta mantivera unha estancia na fábrica de tecidos, indicoulle que redactara correspondencia localizada no Seixo e dirixida a un crego da zona de Padrón. Vázquez Rey tiña amistade coa filla de Rosalía, con Gala Murguía, visitouna na Coruña en varias ocasións.
Varios encontros con ela, tiña máis amigos comuns na Coruña, digamos que visitaba a casa de Gala, visitaba Juan Naya e algún outra xente, digamos, que eran, digamos, xente do seu entorno, investigadores como él, e tiña bastante material para facer esa biografía que lamentablemente quedou aí a medio facer.
Se a vernos, marica, nantrón de viñeras, a festa do xeixo na beira do mar.
Inspirada nas raíces do seu pobo, na fala viva, nos costumes e nas xentes, Cantares Gallegos de Rosalía de Castro encarna dende sempre a esencia máis íntima do sentimento galego.
As cochegas brandas, as loitas alegres, os berros, os brincos, os contos sin fe, todiños peneques, alegres todiños, e a nosa señora detrás do tonel, e a nosa señora detrás do tonel.